missioni kandja.
Head raadiokuulajad, oleme jälle missioonikandja stuudios. Oleme täna arendamas vestlust koos Argo Puinevitsiga. Mina olen siin Indrek Luide ja ma loodan väga, et meie mõtte arendus liigub kogu see teekond missioonis õppematerjali põhjal ja tänaseks peamiseks mõtteviisiks on suund. Aga saate lõpupoole me räägime ka juba praktilistest põnevatest asjade, mis on tulemas, eriti mis puudutab kogu see loomuliku kasvu. Ja need ongi need teemad ja valdkonnad, mida me tahaksime täna puudutada. Ja võiksime nii öelda, et elame põneval ajal, kus toimuvad ka põnevad konverentsid. Just ju hiljuti toimus Tallinnas evangelistide tulekokku tulek, mis oli üsna huvitav. Ma küll ise ei saanud seal kohal olla, aga olen juba kuulnud jutusid. Ja maikuuses tuleb evangeelse alliansi aastakonverents, kus ka räägitakse just neid mõtteid üsna palju. Ja need asja edasi. Ja siis on tulemas, millest nüüd lõpus räägime, võibolla veidikene rohkem.
Räägime koguduse loomuliku kasvu koolitusest. Ja kui tihti peale on üks või teine konverents tehtud selleks, et ühte teemat nagu esile tuua, nagu ka hiljuti olnud evangelismi konverents, siis loomulikult me nüüd ei arva, et ühe konverentsi kaudu nüüd inimestest, kes ei olnud evangelistid, nüüd said evangelistid, aga igal juhul sellega sai üles tõstatatud tegelikult kõigi evangeelsed kirikute koguduste poolt evangelismi ja missiooni tähtsus. See on tähtis. Ja see oli ühine tõdemus, nii et seda need asjad kannavad. Aga kui me räägime nüüd koguduse loomuliku kasvu koolitusest, mis toimub mais, täpsemalt 5-7. Maini, siis see on natukene, võiks öelda, konkreetsem ja me oleme seda nimetanud mentor koolituseks. Ehk siis küsimus on selles, et kui üks kogudus võtab tõsiselt oma suunda, täna me tahame rääkida ka suunast ja eesmärgist, eesmärki, mis Jumal on annud, siis selle nimel tuleb ka eesmärgi päraselt tegutseda ja siin on inimesi, kellel on selles osas väga head kogemust, nii teooriat kui kogemust, põhimõtteid jagada. Ja Christoph Schalk on see mees, kes tuleb Saksamaalt koguduse loomuliku kasvu, võib öelda number üks koolitaja maailma tasemel vend. Ja meil õnnestus, kui ta on nii-öelda maailmaturneel, saada ta siin vahepeal ka Eesti käima. Et ta teeb koolitust Soomes, aga ka üle lahe tuleb, teeb Eestis koolitust siis 5-7. Maini. Ja inimesed, kellel läheb korda koguduse sihikindel areng ja kes tahavad selles kaasa aidata oma koguduses, võib-olla ka teistele kogudustele abiks olla, siis see on just neile.
Just tänasel päeval on see eriti hea teada, sest just ilmus ju välja ka üks Rick Warreni raamat.
Jah, eesmärgi pärane elu või eesmärgist juhitud elu. Ja see Purpose Driven Life, mis on siis piibli järel populaarsuselt teine kristlik raamat maailmas.
Hetkel.
Jah.
Momentil, jah.
Nii et see on midagi väga unikaalset. Ja küsimus ei ole mitte selles, et ta oleks lasknud oma piibellikust kuidagi alla poole. Et sellepärast on see nüüd populaarne. Ei, vastupidi, see on väga piibellik raamat ja Rick Warren ise on väga uhke selle üle, et see raamat sisaldab, kui ma eksi, üle 500 piibli tsitaadi. Mm-hmm. Nii et ta on pikitud täis piibliteksti. Aga see, mis seal kõrval on, piibliteksti kõrval, on väga selge esitus ka sellest küsimusest, kui tähtis on eesmärk. Iga inimene on loodud siia maailma Jumala poolt kindla eesmärgiga. ja väga paljud inimesed elavad sellepärast nagu tühja, et nad ei näe seda eesmärki. Ja see raamat aitab eesmärki leida ja selle eesmärgi järgi elada.
Nii et kõik see kokku viivad selleni, et me täna saame rääkida suunast, aga täpsemalt juba peale seda, kui meie oleme kuulnud ühe muusikapala ja täna on meil hea võimalus siia vahele lükata meie oma Eesti väga kvaliteetse koori, Tallinna gospelkoori just ilmunud plaadilt üks lugu. Kuulame selle ära ja peale seda me hakkame siis rääkima suunast. Oleme tagasi stuudios, lugu kuulatud, nii palju veel teadmiseks, et suvel tuleb juulikuus gospelfestival, nii et ma osun, et ka sellised toredad laulud saavad kõlama ka selle festivali, see on juuliku kolmas nädalavahetus Viimsis.
Ja ka Tallinna gospelkoor on tulemas.
Jah, see on põnev ja on ilmselt tulemas veel palju põnevaid gospelkoore ka Eestist, aga praegu ikkagi Tallinna gospelkoor on selle mõttes Eesti oludes lipukandja. Aga mul on väiks läbirääkimised ka välismaa gospelkooridega ja võib tulla üsna huvitavaid, nii et kolmas nädalavahetus tasub vabaks võtta, aga sellest juba järgmises saates rohkem. Nii, me räägime kogu see teekonnast missionisse, räägime suunast ja nüüd võibolla selline küsimus, kui Argo sinul, et me oleme ju paljud, kes me kuuleme seda saadet ja me isegi juba kristlased. Ma olin 12-aastane poiss, kui ma otsustasin Jeesust Kristust järgida absoluutselt isiklikult. täna on sellest möödunud ligi 40 aastat. Mis suunda ma nüüd siis veel pean võtma nüüd äkki või? Kogudused on sageli 80 aastat, 100 aastat olnud siin Eestimaal üle 100 aasta. No me räägime suunast, kas siia me oleme siis möödavand või midagi valesti teinud, et me hakkame täna suunast rääkima.
Ei seda ilmtingimata mitte, et siiani oleks kõik nagu kuidagi mõtetu või halb või paha olnud. Ei seda vast mitte, et kui me mõtleme ka laeva sõidule, laeva puhul on ka suund on väga oluline. Oletame, et laev sõidab näiteks Tallinnast
Citysse, Stockholmi.
Võib-olla Stockholmi, võib-olla lausa Londonisse. Et siis ta võtab suuna ja oletame, et see sõit kestab, ma ei
palju
tea, kui kaua.
Ja mitu aega.
Mitu aega. Oletame, et Londonisse sõidab, ma ei tea, 3 päeva. Siis kui ta on ühe päeva ära sõitnud, suund on õige olnud, siis see ei tähenda, et nüüd enam ei peaks suunale mõtlema. Kogu teekonna jooksul peab suunale mõtlema,
ja.
Sest teekond ei ole täiesti otsene. Ja oletame, et kui ka võetakse suund näiteks Tallinnast Helsingile, siis põhimõtteliselt võiks ju suuna paika panna ja lasta laev sõitma. Et ega roolimeest just kui poleks vajagi, et nii või teisiti ta jõuab selles suunas, võiks ju arvata. Aga ometigi on ka igas Tallinna ja Helsingi vahelises laevas kapten, on tüürimees ja nad vaatavad, et laev ikkagi jõuaks õigesse kohta, vaatamata siis nendele tuultele, hoovustele ja vastutulevatele teistele laevadele. Ja võib olla midagi sarnast on toimimas ka koguduse elus, et ta peab tegelikult läbi aegade mõtlema sellele, mis on tema suund, mis on see üldine sihtmärk, aga samas vaatama ka seda praegust olukorda, kus me oleme, et kus on maa, kus on karid, kus on teised laevad või teised kogudused, mis üldiselt toimub, milline ilm on, milline on.
Tead, sisuliselt me peaksime nagu värskendama seda suuna asja ka, et kui me oleme mõnisada aastat ühes suunas liikunud, et kas see suund on parim või isegi võiks öelda täna, et võib-olla peaksime laeva vahetama. Et ei ole mõte, et täna enam purjekaga panna, kui on võimalik sõita kiirpaadiga näiteks. Ja see suuna küsimus ka, võib-olla see, mida me purjekaga sõitsime, oli üks suund vajalik ja selline otstarbekas teatud liinis minna. Ja täna võib-olla kiirlaevaga sõites oleks hoopis mõistlik üks teine strateegia või suund validegi otsem või mis iganes. Ja vaadata ka, mis meeskond peal on, kas on kvalifitseeritud meeskond ja kui palju. Sest ma saan aru, et täna Helsingisse sõita on võimalik ka läbi Peterburi näiteks.
Kindlasti, jah.
Aga kas see on mõistlik? Olgugi, et viib sihile küll. Ma olen saanud aru, mõningad laevad Tallinnast Stockholmi sõidavad ka läbi Helsingi. Aga kas see koguduslikus mõttes mõistlik on? Ja seda ilmselt peamegi nagu võieti kord üle vaatama, ja on hea, kui me need aluseid või miks me seda teeme, nagu selgid oleksid, mitte ainult siis koguduse tippjuhtidele või kirikute tippjuhtidele, piiskopitele, peapiiskopitele, vaid et meie ka inimesele, kes on isiklikult Jeesus ja Kristus vastu võtnud, ka selge oleks see alus.
Missiooni kandja.
Kui me räägime suunast, siis isegi suund on suund kui teema on kompleksem, kui me esialgu oskame arvata, et siin me räägime nagu üldisest suunast, siis koguduse puhul me räägime ka sellest, mis on koguduse väärtused. Mis on tähtis koguduse jaoks ja erinevatel kogudustel võivad olla ka mõnevõrra erinevad väärtused, mis on visioon. See tähendab siis, et kuhu kogudus tahab jõuda, ütleme, lähema kolme või viie või kümne aastaga. Ja sealt edasi, mis on siis need vaheetapid, mille kaudu me jõuame sinna eesmärgile.
Nii et ühe poolt sa annad ikkagi sellise julgustuse tegeleda oma palvekambris, kas siis üksikult kogu see juhid, teatud toimkondad juhid või siis lausa kogu see mingi juhtkond. Me oleme kogu see loomalikus kasvus seda rääkinud, et volitav juhtkond tähendab, et me selle juhtkonnaga asume kuskil visioonikambris, kus me saame Jumalalt selle visiooni ja siis me hakkame otsima suunda ka koos Jumalaga ja koos kogudusega, koos juhtidega. Ja seda me siis püüame levitada oma töökaaslastele, kes meie keskel on, kas siis liiduna, kirikuna või siis piirkonnana või siis kogudusena, sest me oleme rääkinud väga palju vastutuspiirkonnast.
Jah, muidugi siin on Jumal teinud meie jaoks olukorra natukene lihtsamaks seetõttu, et ta on meil ühteist juba nii-öelda üldilmutuses või piibli läbi juba paika pannud ja mis on universaalne, mis on muutumatu. Ja see, kuidas me seda üldist suunda nüüd püüame saavutada, millised on need vaheetapid, umbes, et milliste linnade kaudu me näiteks siin Londonisse või New Yorki jõuame, et võt, see on juba selline töö, mis võib olla väga individuaalne eri laevadel või eri kogudustel, aga see üldsuund on tegelikult ju ka piiblis paigas.
On see sul kuskil lugeda?
Jah, eks mõneti võib öelda, et läbi piiblit nagu läbib, öeldakse punase niidina, selline pääste lugu ja seda näeb läbi piibli, näeb erinevatest kohtadest, aga üheks heaks kirjakohaks, mis räägib Jumala sihist, mis on Jumala jaoks tähtis ja mis on kogudusele ka tähtis, me leiame selle siit Efesose kirjast ja Paulus on kirja pannud selle, ütleme siin teise peatükki 11. salmist kuni peatükki lõpuni. See on üks osa ja kolmandast peatükist kuni 11. salmini on teine osa. Mm-hmm. Et kui me vaatame seda esimest osa nüüd.
See on siis Efesuse 2, 11 kuni 18 või?
Jah, 11 kuni 22.
Isegi, jah.
Siis siin Paulus kirjutab niimoodi. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümber lõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümber lõigatuteks ihu ümber lõikamise tõttu, teie olite tolla ajal ilma Kristuseta. Kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Et selline oli olukord enne. Ja nüüd aga, Kristuses Jeesuses, olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, teeks rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ja edasi on juttu sellest, et milleks ta on tulnud, kuidas evangeelium on levinud. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel oli aile, ja rahu lähedal oli aile, sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja profetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Et see on nüüd see olukord, millest Paulus räägib, et mis juba on toimunud. et ka laeva puhul võib vaadata nagu tagasi, et milline teekond juba on läbi käidud ja ka koguduslikus, kristlikus mõttes võime vaadata, mis juba on toimunud.
Aga seda me saame vaadata juba konkreetse koguduse kohta, me räägime sellest, mitte sellisest suurest kogudusest, katoolsest kogudusest.
No ütleme, nii üht kui teist, antud juhul siin Paulus räägib võib-olla ka küllalt üldiselt, et mis on toimunud. Ta kõnetab kristlasi ja mõnes mõttes tuletab kristlastele meelde, et vaadake natukene tagasi ja mõelge, kus te olete olnud, mis olukorras te olete olnud. Te olete olnud ilma jumalata, ilma eesmärgita. Te olete
lootuseta.
Ilma lootuseta.
Ja,
ja nüüd teil on jumal, nüüd teil on lepitus oma loojaga. Nüüd teil on siht, nüüd teil on lootus. Ja siis siit ta nüüd läheb edasi. See tõttu, mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang, teie paganate heaks. Jah, küllab te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks. Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladustest, mida muissete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja profetitele vaimus. Et paganatki on tõutuse kaasperjad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse kohaselt, mis mulle on antud tema väe toimel. Nii et ta räägib evangeeliumist, mille läbi tema kui juut on saanud ka päästetud. Nii nagu ka paganad on saanud selle sama evangeeliumi, sama lunastuse läbi päästetud. Aga nüüd ta räägib ka sellest, et ta ei jää just kui sellele tasemele seisma või puhkama, et ma olen päästetud, tore. Ja nüüd ma võin õndsalt surma oodata, millal issand mind üles võtab. Vaid ta ütleb, et ma olen saanud evangeeliumi teenriks, ja isegi ütleb, et issanda vangiks või orjaks, ta on ennast täielikult andnud Jumala kätte. Minule kõige vähemale, kõigi pühade seast, ta on väga alandlika, on antud see arm kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse ära arvamatust rikkusest ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele. Ja ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks meie issanda Kristuses Jeesuses, kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalalle. See tõttu ma kutsun teid üles mitte loobuma, kui mind ahistatakse teie pärast. See on teie kirkus. Mis siin esile tuleb? Kõigepealt see alus, et me oleme päästetud. Jumal on midagi ekstra ette võtnud, et meid päästa. Ja päästa sõnum on meie nii jõudnud ning me oleme saanud päästetud. Ja nüüd Paulus annab enda omakorda Jumala kätte, et mina võiksin olla ka Jumala eesmärgi teenistuses, et päästa sõnum võiks jõuda kõigi rahvasteni.
Ma saan aru, et kõige selle juures ta toob nagu sisse sellise koguduse kvalifikatsiooni või kvaliteedi. Et kui täna, ütleme sina, mina, me võime ju olla üsna lähedal Jumalale, aga miski pärast ta toob siia kohe ju, ma saan aru, koguduse kui nähtuse. Ja selle kaudu nagu ta toimib ja omakorda meie, ütleme sina, mina, moodustamegi selle koguduse.
Jah, ta ütleb, et koguduse kaudu saab see päästa sõnum teatavaks.
Ja see on minu mõelest üsna jõuline, just see kolm inimesed rugesid, nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatud koguduse kaudu. Ja see järgmised sõnad on taevastele valitsustele ja meelevaldadele ajastut ettemääramise järgi. tähendab, et koguduse tähtsus kui nähtus on selle suuna määramisel oluline, tähendab, et kõik see suund ei lähtu mitte siis ainult kellegi isiku sellisest noh, mööduvast emotsioonist, vaid see on nagu kogudusele, kus on kristlased, kes tõesti Jumalat tunnevad, kes Jumalaga tegelevad iga päev, mitte ainult siis ainult jõululaupäeval, vaid iga päev ja määrab ja sealt tuleb see suund. Kas me tahame tegelikult Jumala tahet täita siin maailmas või mitte? Sest ma saan aru, et esimene, kui me räägime sellisest igavasest missioonist, millest me, et see oleks nagu selge, mis on Jumalal algusest saadik, miks ta üldse maailma lõi ja kuidas ta hakkas seda toimetama ka läbi Vana Testamendi ja me näeme ju nii palju, kuidas Jumal jätkuvalt suunab ja õieti nagu lükkab sellele inimesi lähemale sellele tema enda osadusse ka läbi Iisraeli lugude ja edasi. Ma loen ise praegu seda, mis oli see Maxwelli Moosese viite raamatut. Ja seda nii toredasti nagu pidevalt Uue Testamendi ja Moosese raamatutega on seotud see missioon tegelikult. Ja ma näen, et nii hästi on nagu põimitud läbi kõik see, mis me võiksime täna lugeda, mis on meie teema nagu aluseks, kui me suunda määrame, et me alus oleks kindel. Et see ei ole rajatud mingisusele teatud inimgruppi emotsioonile, et täna on selline tuju, lähme sinna. No nii võime pläsile minna, ma saan aru, veidi matkama ainult või kuskile ujuma, aga mitte jumalagitööd tegema. Sellepärast on tähtis, et me seda ka mõistaksime ja ta antud on see kogutse kätte, mitte kellegi mujale.
Jah, ühest küljest võime näha siin selles esimeses lõigus, mida lugesime, seda, milline on kristlaskonna olukord. Et me oleme Jumala rahvas, Jumala nagu kaaskondlased, me oleme Jumala perekond, kus meil on tugev osadus see tõttu, et me kõik oleme taevas isa lapsed. Ja kui me tahame olla ka head lapsed, siis me teeme seda, mida isa ütleb.
Just nimelt, jah.
Et ei hakka lastena, ei püüa dikteerida, et mis siin peres toimuma hakkab, vaid ikkagi isa ütleb, mis lapsed teevad. Ja hoone, mis on ehitatud apostlite ja profetite alusele, tehtud elavatest kividest, kes on Jumala lapsed.
No meil on see elavad kivid eriti selline kuum teema praegu. Tahaks eeti nagu rajada kogudusi uusi kogudusele nii Lasnamäele ja võibolla teistisse Tallinna piirkonnas üldse Eestimaale. Ja mis võiks ollagi, et nagu elava kivi kogudus, ma saan aru, et see on tähtis siis, et ka see elavates kivides koosnev hoone, mis ei ole mitte see paekividest tehtud, vaid just elavates kividest. Et see oleks ilus, see oleks kaunis ja see oleks nagu tõeliselt elav. Mitte nagu sageli meie kogutuste nimekirjad tunduvad oleva üsna suured, aga loeme Jumala teenistusel käijate hulka, et see ei võrdu selle nimekirjaga, mis on korra sisse möllitud, kes on kas leerikooli läbi teinud ja kogutused on üsna suured ja ometegi Jumala teenistuste osavõtt on minimaalne, see on Eesti rahva annetus, ma saan aru. Selleks need jamad ongi, aga siis valitsuse või mingi muu asjaga, et Eesti rahvas ei tunne Jumalat.
Times are bad, and I feel I've lost the joy that I once had. There's one solution, one way to go. Gotta share my load with the brothers in the Lord.
Gotta lift my head up, up to the sky. Gotta praise the Lord until the day I die. Cause He saved me and set me free from the dark fear that you.
Get together in the name of God.
missiooni kandja.
Ja hoone, noh, hoone mõnes mõttes kõlab küll nagu staatiliselt, aga samas noh, juttu on elavatest kividest ja igal hoonel on mingi otstarve. Et hoone ei ole ka lihtsalt, noh, lihtsalt postamendi eest.
Ja.
Igal hoonel on mingi mõte, mingi otstarve ja samamoodi kui Uues Testamendis on kasutatud sellist pilti, siin Peetus ja ka Paulus kasutab seda pilti, siis sellega on tahetud öelda ka, et kogudusel on teatud otstarve, et kogudus ei ole lihtsalt ilu asi siin, vaid midagi peab siin toimuma.
Kus juures ta mainib, et ometegi see kogudus on elavad kivid, me oleme nähtavad, me liigume, me avaldame midagi. Et ühe poolt ta ei ole ilu asi, ütleme, mis on riiuli peal, aga samal ajal ta on nähtav ja ta peaks olema ilus.
Kahtlemata ilus, aga selles mõttes, et ta ei ole lihtsalt noh, selline nips asjakene kuskil riiuli peal.
Suveniirikene nii-öelda.
Vaid tal on oma mõte ja ta on tempel, kus Jumala vaim elab ja Jumala vaim ei ole ju staatiline, vaid Jumala vaim on midagi ka tegemas. Muidugi meid pühitsemas, meid õpetamas, meid kujundamas, aga ka meid juhtimas.
Kas täna ei ole probleem, et me teeme pühakoja, ma räägin nüüd ruumist, tähtsamaks sellest templist, kus pühavaim tegelikult tahab siis elada? Ma hiljuti kuulsin üsna tõsist lugu, kus inimesed olid huvitatud teatud seltskond, et see püha koda oleks hoitud, oleks puhas ja nii edasi ja nii edasi. Aga see informatsioon, mis sealt seest välja tuli sellest inimesest, noh, kergelt suge solgiäämri tunne tekis. Et tegelikult inimesed tahavad ühte hoonet hoida väga pühana, aga ise elavad ja mõtlevad ja tegutsevad vääritul viisil. Ja ometiga ma saan aru, et see, mida me praegu lugesime, on see isiklik tempel. See peab eelkõige püha olema. Eelkõige. Ja sellest hoonest me räägime. Piibel räägib kogu aeg sellest hoonest. Mitte sellest, mida, kus meie praegu kas või täna siin seda saadet teeme.
Jah. Vanas testamentis me näeme küll pilti templist, kus oli selline püharuum ja kõige püham koht ja nii edasi. Ja samas, isegi seal, ütleme, Saalomoni sellel pühitsuspalvel, siis kui tempel just valmis sai, ta nagu ka avaldab selle mõtte, et loomulikult Jumal ei ela siin.
Ja.
Loomulikult Jumal ei ela siin, aga see on lihtsalt üks nii-öelda
sümbol
esindus
inimeste jaoks,
ja. Selline koht, kuhu inimene tuleb oma asju korraldama Jumalaga. Aga Uues Testamendis Jeesus ütles, et 3 päevaga ma lammutan selle templi. Ja me teame, et mitte väga palju aastaid pärast Kristuse ristilöömist ka tempel Jerusalemmas lammutati 70. aastal. Et see oli nagu märgiks, ma arvan, et Jumal lasi sellel toimuda just ka see tõttu, et ei olekski nagu nähtavat sellist nii-öelda monumenti Jumalale, vaid et Jumal on kõikjal, eriti veel pärast 4 pühipäeva, kus Jumala vägi eriliselt avaldus ja inimesed lähedasemalt ja vahetumalt kui kunagi varem hakkasid kogema Jumalat, siis praeguses nii-öelda pühavaimu ajastus on see minust veel eriti aktuaalne see, et iga usu inimene, iga kristlane on püha vaimu tempel. Ja koht, kus me käime koos, on see palvemaja, on see kirik, on see katedraal, siis piibellikus mõistes võiks seda võrrelda, ütleme, sünagoogiga. Noh, sünagoog tähendabki sünago, noh, koos käimine.
Koos käimiskoht.
See on koht, kus siis Jumala templid, usu inimesed koos käivad. Et üksteist julgustada, üksteist kinnitada, et koos Jumalat austada. Ja
aga tähtis on ikka see inimene, kes on täidetud püha vaimuga kui see hoone.
Et tähtis on, et jah, Jumala eesmärk saaks nende inimeste ja nende koguduste läbi ellu viidud.
Ja võib-olla see, kui me räägime suunast, aga me räägime selle suuna ju alusest, ongi see üks koht, kus meil tasuks vaadata endasse ja vaadata enda peeglisse, kas meie kõik, mis me oleme suust välja ajanud, on püha vaimu templi poolt esitatud või on seal üsna palju inimliku vaimu. Ma ei räägi alati, et saatan peaks seal olema. Üks on palju seda oma vaimu jura on ka seal sees ja sellist kõrgemad harmoonilisi, mida me tihti peale näeme, kuidas enam ei, on nagu oma veri keeb nii võimsalt, ei suuda Jumala püha vaimu asja siia kõrvale panna või midagi muud selles arnast, kui rääkimata sellest, et lausa saatana käes keegi peaks olema olgu, et ta toimetab nagu koguduse keskel ja see on see alus, millesse me, ma saan aru, oleme pannud ja kui Jumal on oma eesmärgid arendamas või toimetamas läbi koguduse, kus siis tegelikult mitte ainult siin me ei räägi ainult eestlastest, me räägime seda kogudusest üle maailmises mõistes, kus nii mehed, naised kui ka lapsed, ma arvan, nii orjad kui vabad, nii nagu sa lugesid, kõik oleme ühes koos toimetamas seda, aga me oleme sisemiselt omamas sellist kvalifikatsiooni, kus ütleme, et püha vaim meie keskel on, meie sees on, meie isiklik, minu sees ja kui sinul on püha vaim ja minul on püha vaim, siis me saame kokku, kui me ei saa kokku, tähendab, et ühel meist ei ole püha vaim. Kas on niivisi või?
Võib öelda jah ja ei, et ühest küljest, kui me ei ole ühel meelel selles, mida Jumal ootab üleüldiselt kogudusest või üldse kristlaskonnalt, siis on küll midagi väga viltu, sest see üldine eesmärk on ikkagi väga selgelt paigas. Ja siin me võime ka näha, et Jumalal on oma rahva jaoks nagu igavene otstarve või tal on ka läbi aegade kindel suund või siht, mida saavutada ja see on, et inimesed, kes on ütleme, inimkond, kes on langenud, kes on Jumalast võõrandunud, et nad saaksid tagasi tulla taevas isa juurde ja igaviku veeta koos Jumalaga.
See on nagu selline suur.
See on ikkagi läbi aegade, võib öelda igavene missioon.
Ja kui tänapäeval eesmärk. Probleemid tekivad, ütleme, koguduse sees või koguduste vahel, ka kirikute vahel on ju ilmselt probleem see, et on mindud sellest igavikulisest põhiplaanist kõrvale. On hakatud tegelema nagu teise järguliste või isegi kolmanda järguliste küsimustega. Ma saan aru, et siin on see probleem. Mm-hmm. Et tasuks kogudustel vaadata üle oma see igavikuline plaan.
Jah.
Ja siis siht seada uuesti üle.
Ja miks sellest jumalikust eesmärgist on meil ikka ja jälle vaja rääkida, sellele mõelda, selle pärast palvetada, on see, et me oleme inimesed ja meil on oma selline inimlik aspekt sees. No üks näide. Kunagi rääkisin koguduses jutluse sees, et kujutage ette, kui meid oleks siin kaks korda nii palju, kui meid siin on. Et meid ei oleks siin selles ruumis, no ütleme, 100 või oleks 200. Et, ja siin oleks need inimesed, kes praegusel ajal on uskmatud, kes on Kristusest väga kaugel, et kui nad oleksid siin, et kujutage ette, mis siis oleks. Ja ma mäletan, kuidas peale Jumala teenistust üks õde tuli mu juurde ja ütles, et ja aga kui meid oleks ikka siin kaks korda rohkem või isegi veel rohkem, siis meil ei oleks enam sellist mõnusat lähedast osadust ja siis oleksid nagu võõrad inimesed ja suhted, mine tea, kuidas kujunevad ja nii edasi. Ja ma nägin seda ja mõissin karjasena seda nagu ebamugavust tunnet, mis juba inimeses tekis, eks? Mm-hmm. Aga samas Jumala sulasõna ei saa sellega ka kuidagi leppida, et me oma mugavuse nimel loobume jumalikust eesmärgist. Seda me ei saa teha.
Ja siin ongi võibolla just probleem, millega midagi me täna ka puudutame, et jälgime, et me seda ei tee, sest kui me vaatame ka Iisraeli rahva rännakut ju, tegelikult see oli, nad nii palju tahtsid oma mugavuse nimel ja siis tuli ka kukkumine ja võibolla probleemid hakkavad seal kogudus, kes on võibolla isegi vanemad, et see oma mugavuse rõhutamine hakkab tulema kesile ja me ei näe enam eesmärke, vaid me näeme olukorda.
Jah, ja kui me mõtleme nüüd sellele, mis kogudus on, siis võib öelda ka, et ühest küljest me teame, et kogudus on Jumala perekond, aga samas me võime nagu funktsionalistlikult öelda, et kogudus on Jumala tööriist. Jumalal on üks töö teha siin maailmas ja ta kasutab kogudust, ta on valinud koguduse selleks. Ja nii võib ka öelda, et see, mida Jumal siin maailmas tahab teha, et seda ta teeb oma rahva, oma koguduse kaudu.
Ja lisaks veel, et ükski siis see koguduse liige, nagu ma saan aru, ei ole väljapool seda olulist eesmärgi. Et me ei ole nii, et mina olen nagu väiksem või noh, tavaliselt ikka tekinud koguduse sellised variandid, et vanad ja noored ja noh, vanemad, need on juba oma töö ära teinud ja kogu lugu, et nüüd anname noortele. Et ma arvan, et siin anname noortele küll selle aktiivse töö ehk, aga iga ühel on oma osa jätkuvalt täita kogu aeg, just selles suures ja pikas eesmärgis. Ja ma arvan, et ükski liige sellepärast ei tohiks tunda ennast tähtsusetuna. Ja muidugi juhtidel on nüüd siin oluline vastutus anda siis seda eesmärgistatud suuna asja nagu edasi, jutlustuse kaudu kus iganes. Aga sellega on see, et me ei saa minna üle koguduse ja nende põhimõtted ka, kuidas kogudus töötab. Ka juhtimises, kui me oleme rääkinud eriti koguduse loomulikus kasvus, ka struktuuridest ja jumalateenistusest ja kõik need on väga olulised armastavad suhted, kodugrupid, Ja mis iganes. Ja leida oma piirkonnas, nagu me oleme sageli rääkinud kogudusena oma vastutuspiirkonnas, et me jõuaksime sellise värske mõistetava evangeeliumiga iga mehe, naise ja lapse juurde. Nii et nad tõesti aru saaks sellest evangeeliumi sõnumist, mida me kuulutame või mis meie sees nagu on. Ja see peaks olema mõistetav, kuni sinna maani, et nad kas siis saavad aru sellest asjast ja siis nende ülesanne on kas siis vastu võtta või tagasi lükata. Ma arvan, et see on see suur osa.
Jah, ja selleks ei pea olema teoloog, et anda tunnistust Jumalast, kellesse ma usun, vaid no, kui me ka räägime tunnistusest või tunnistamisest, noh, siis tunnistaja on see, kes räägib, mis temaga on toimunud. Ja väga heaks näiteks on ju see mees, kellest on juttu Johannes Evangeelium 9. peatükis, kelle Jeesus tegi nägijaks, et kui tema käest tuldi küsima, siis mida ta ütles, et ma võin öelda seda, ma olin pime, aga nüüd ma näen. Ja Jeesus oli see, kes seda tegi.
Ja põnev tänapäeval võiksime öelda, sa oled ise näinud ilmselt ka palju noore, ma olen väga palju näinud just neid, kellega olen vesselnud, kes on raiunud vastu usule ja Jumalale olemasolul isegi. Ja mõne kui möödudes nad on nii tulised Jumala uskujad ja tunnistajad, et kukku pikali. Et isegi võib-olla oma 40 usuelu staasi jooksul ei ole nagu, noh, seda suutnud nii hästi toimetada või oled juba nagu muutunud selliseks kiviks. Noh, sisuliselt, mis meil on nüüd vanadel kristlastel, et me oleme nagu ära, kas siis juba ära päästnud kõik oma piirkonna, oma lähedasemad sugulased ja õed vennad ja emad isad ja nedasi. Ja meil nagu ei olegi, me oleme nagu kivistunud ja nüüd me tahame sellist head rahulikku eluolu, kus me Jumala lastena kuuleme hääd muusikat, head kenad osadused, kerged mingid põnevad käsitööringid koguduses või mis iganes väike muusikakollektiiv, kus me siis käime ringiratast mööda maad. Aga see ei ole see eesmärk, milleks Jumal teelt koguduse seadis. Nii et siit me peame välja tulema. Kas see on valuline või mitte, aga siit me peame edasi minema ja peame jätma ikkagi Jumalale oma eesmärgi saavutamine ka selle koguduse kaudu, kus me keegi iganes oleme. On ta siis noor kogudus või on ta, ütleme, pikaajaline kogudus. Me peame värskendama oma seda suunda. Ja selle mõttes on hea, et Jumal tegutseb nii nendega, kes me siin maal oleme, kui ka, kui me räägime alustest, et ta on selles suures universumis ka pannud nagu pealt vaatadaks õieti need inglid, kes näevad seda suurt tööd, mis on nüüd meie kätte antud. See on ka vapustav vastutus, mis Jumal on annud meie kätte.
Ja see on huvitav küll, et Piibel räägib sellest, et kui keegi parandab meelt, kellestki saab Jumala laps, siis inglikoorid hõiskavad selle peale. Et võib-olla keegi, kes räägib oma usus mõnele sõbrale, töökaaslasele, naabrile, kellel iganes, noh, ta mõtleb, et mina siin üksinda kuskil nii oma ette ühe teise inimesega midagi räägin ja see on mingi nagu nurgatagune tegevus tähtsusetu asi, siis tegelikult see on väga tähtis asi. Ja ingli parved võiks öelda, siis hoiavad oma silma peal ja hoiavad hinge kinni, et
kui me tunnistame või?
Et see nüüd toimuks.
Ja just. Nii et see on oluline siis, et kõige sellest ka rääkida ja ka olla osaline, siis nagu ma kunagi mäletan, et listi vist kirjutasin EKP Liidu listi, et kui kuskil toimub mingi päästmine, et siis olge head pastorid, kirjutage teistele kogudustele ka, sest miks ainult see konkreetne kogudus ja siis need taevaväed saavad rõõmustada?
Ja.
Vaid me võiksime kõik rõõmustatuks saada ju. Ja ma usun, et see on üks alus, milles me siin nagu rääksime, et Jumalal on üks selline igavikuline missioon, ma saan aru, mis käib läbi aegade ajastute ja meie saame olla selle osalised läbi koguduse, kelle kätte Jumal on annud teatud asja teha ja siin me kahjuks ei saa üle ja ümber sellest põhimõttest.
Jah, kui me räägime koguduse suunast, siis nagu neli punkti oleksid sellised, millest ei saa nagu üle ja ümber, et ühest küljest see suund, koguduse eesmärk, koguduse missioon on Jumala poolt seatud. See ei ole kellegi teoloogi ega preesti ega ka paavsti välja mõeldud, vaid see on Jumala poolt seatud. Ja see on igavikuliselt määratud. Nii kaua, kui nii kogudus eksisteerib, nii kaua on tal see eesmärk. Ja see on missionile orienteeritud.
Mm-hmm.
Tähendab see väljapoole suunatud. Et meie eesmärk ei ole mitte meis enestes, vaid on meist väljapool.
Ja võib-olla selle mõtte sellega lõpetame ja me nendest neljast nüüd järgmisest põhimõtetest räägime juba järgmises saates, aga nüüd me vahepeal kuuleme ühe muusikapala ja kuuleme jälle Tallinna Gospelkoori varskelt välja tulnud plaadilt ja siis selle järgi me jätkame.
Missiooni kandja.
Kui me räägiks nüüd kuumast uudisest, sa juba päris alguses hakkasid veidikene jagama sellest, mis tuleb mais.
Maikuus on meil see võimalus Eestis, et Eestit külastab siis Natural Church Development instituudi siis ehk teisi sõnu koguduse loomuliku kasvu rahvusvahelise instituudi ütleme peakoolitaja Kristof Schalk, mees, kes on siin aastaid ütleme oma 10 aastat või ligi 10 aastat maailma eri riikides koolitanud koguduse juhte, koguduse töötegijaid, et kogudust siipäraselt arendada. Kõigepealt mõista, millest koguduse tervis, koguduse tugevus sõltub ja siis millised on need põhimõtted, kuidas kogudus saaks nii-öelda tugevdada. Ja üheks asjaks, millest oleme ka rääkinud, KLK ehk koguduse loomuliku kasvuga seoses on, et kui me räägime koguduse tervisest, siis kõigepealt on vaja saada pilt sellest, milline olukord on. Et sportlaste puhul ka, kui nad trenni teevad, siis tehakse nendega väga konkreetsed ja täpsed testid, et teada saada, milline on tema tervis. Ja samamoodi on võimalik ka kogudusest piltlikult öeldes teha üks röntgen ülesvõte. Ja seda saavutatakse koguduse uuringu kaudu. Ehk siis ütleme, pastori ja 30 või kuni 30 koguduse aktiivset liiget täidavad ära küsitlused. Ühest küljest põhjalikud küsitlused, aga samas ka suhteliselt lihtsalt, sest on vaja hinnangupunkte hinnata seal 5-pallisüsteemis. Aga see küsitlus ja see uuring analüüs on tehtud rahvusvahelise uurimistöö põhjal ja see toimib päris täpselt, saab päris hea, võiks öelda, röntgenpildi koguduse kohta.
Ja nii on selline praktika, ma saan aru, tuhandete koguduste osas?
Jah, kui 95. aastal alustati 1000 kogudusega, mille pealt saati need nagu 8 kvaliteedi näitajat või kvaliteedi omadust, millest koguduse tervis põhiliselt sõltub, siis tänaseks on tehtud juba, väga täpselt julgegi öelda, aga kindlalt üle 30 000
No igates 5-kohaline number ja see esimene oli mitte 1, vaid on hoopis 3 või 4.
Üle 30 000 raudselt.
Ja.
Aga see arv muidugi kogu aeg kasvab, sellega ei ole võimalik.
Ja ma saan aru, et see arv kogu aeg kinnitab seda, mida ka esimese tuhandega saavutati.
Jah.
Nii et pigem on nagu lustiline selle mõttes olla osaline ja ega meie kogudus täna ei saa öelda, et keegi kogudusse nii super kasvab ja meil oleks nagu asja praegu enda uuringud toimetada ja siin ei võta ka kellegil tükki maha. Ja kellel nüüd see mõeldud on see seminar? Kes peaks selle seminari tulema? See on siis, mis kuupäevad need olid?
5.–7. maini.
See on neljapäev, reede, laupäev.
5. ehk siis 4. õhtul oleks, kella 6. alustame, ülevaatlik teema, kuhu on kõik oodatud, kellele iganes läheb korda koguduse, tervis, koguduse elujõud, koguduse areng, kasv. Ja kes tahaksid näha kogudusi edasi minemas.
Ja see toimub?
Ja see toimub siis Viimsi vabakoguduses.
Ja ma usun, et siia mahub üsna palju, nii et rutata nii Tallinna rahval kui ka üle vabariigi. Me ootame kõiki ju.
Et siia mahub vist kuni 100 Ja 20 või?
Ja noh, istumaga me mahutame rohkemgi ära, nii et see mõttes pole küsimust, sest see mees on tõesti seda väärt, et seda tulla ja see teema on seda väärt ja tulla tema, kes seda kuulema ka.
Et neljapäeva õhtul on selline üldine sissejuhatus ja ka need, kes võib-olla ei tea mitte midagi koguduse loomulikust kasvust, saavad nüüd kiire ülevaate, aga samas piisavalt põhjaliku ülevaate ja need, kes ütlevad, jah, ma tean, ma olen lugenud raamatut koguduse loomulik kasv ja ma olen
kuulnud saateid
internetist
palju.
Lugenud seal Ekklesia kaltkriips KLK, olen sealt lugenud ja olen saateid kuulnud, et ka nende jaoks on see väga hea ja oluline, aga nüüd reedel ja laupäeval minnakse süvitsi räägitakse sellest, milline on koguduse arengu tsükkel ja millised on need põhimõtted, mis toimivad, sellist elu põhimõtted.
Aga me nendest asjadest räägime järgmistes saadetes. Ja selline oli järjekordne missioonikandja saade. Saates olid Argo Bunevits ja saate toimetajana Indrek Luide.
Jumal, õnnistagu teid ja teie kogudusi.
Kohtume järgmisel nädalal.
Missiooni kandja.